Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Постројките на Јаглен ќе бидат деактивирани до 2030 година, а дотогаш државата ќе инвестира во обновлива енергија, вели министерот за животна средина и просторно планирање на Серну Редини. Тој вели дека во финална фаза е тендерската постапка за хидроелектраната Чебрен, но и дека Европската унија планира да им воведе даноци за јаглерот на компаниите и на земјите кандидатки за членство во унијата. Министерот за животна средина во неделното интервју на Радио Слободна Европа тврди дека изградбата на пречистителната станица во Скопје ќе започне оваа година, а дека новиот закон за животна средина ја обврзува државата да ги идентификува историските индустријски жешки точки. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Господине Нуредини, во моментов државата во услови на енергетска криза увезува мазут и јаглен за потребите на домашното производство на струја. Како во ваква ситуација ќе ја спроведувате зелената агенда?
First of all, let's actually talk about the past, where we are today and what we look to do tomorrow.
Прво треба да погледнеме во минатото, потоа каде сме денеска и што треба да направиме во иднина. Како прво треба да бидеме многу транспарентни за фактот дека нашата држава во минатото нема направено многу инвестиции во енергетскиот сектор. Најголемиот дел од енергијата што ја произведуваме во земјата е од електраните на јаглен, што значи рек Битола, рек Осломеј, кои произведуваат околу 65% од енергијата. Згоре на тоа, за жал, во моментов повезуваме јаглен, како и мазут за ТЕЦ Неготино. Планот на почетокот беше идејата на зелената агенда за која сите зборуваме да се оттргнеме од конвенционалната употреба на фосилни горива. Парискиот договор предвидува дека до 2030-та треба да ги намалиме емисиите на стакленички гасови за 51%. Со тоа нашата стратегија е да ги деактивираме постојките на јаглен до 2030-та. Како ќе стигнеме до таму? Секако имаме енергетска стратегија и прашањето е како ќе имплементираме таа стратегија. Сега имаме енергетска криза која впрочем не е само во нашата земја и треба да бидеме отворени дека ова е европска енергетска криза. Цените не растат само во нашата земја. Цените растат во цела Европа и тоа се случува бидејќи сме многу зависни од еден извор, кој во моментов е Русија. Истовремено, како земја планираме и работиме, а некои проекти се веќе почнати. На инвестирање во обновлива енергија, а тоа значи соларна, ветерна и така натаму. Сега исто така сме во финална фаза со тендерската процедура за Чебрен, што ќе биде темел на нашата енергетска стратегија во иднина.
Which will be a cornerstone in our energy strategy for the country for the future.
Аерозагадувањето е долгогодишен проблем. Очекувате ли сега со растот на цените на струјата повеќе луѓе да се вратат на загревање со дрва и со тоа да се зголеми аерозагадувањето во земјава?
First of all, I think the proposal has been made by I don't think it's actually finalized.
Како прво, предлогот за зголемување на цените на струјата не е финализиран, но слушнав дека е можно тоа зголемување да биде чекор по чекор, но за мнозинството граѓани цените да останат исти. Така што не очекуваме домакинствата да употребуваат друг извор на затоплување. Секако во земјава веќе имаме бројни субвенции за инвертери за употреба на пелети или други начини како помпи за затоплување. Сакаме граѓаните да ги употребуваат субвенциите. Државата дава субвенции од 20%, исто така има и механизми за употреба на кредит или банкарски заем. Исто така има 15 или 20% субвенции за енергетска ефикасност. Сакаме да ги потикнеме граѓаните да ја заменат употребата на затоплување на домовите со дрва или други материјали кои загадуваат. Сушност, не мислам дека загадувањето оваа година ќе биде зголемено.
Долго време се издвојува јавни пари за субвенционирање на инвертери. Дали беше грешка стимулирањето на користење на струја која ја немаме?
Не.
Мислам дека не станува збор за таков случај, не воопшто. Во исто време прашањето е од каде доаѓа енергијата и зашто ја употребуваме. Не треба да заборавиме дека инвертерите се многу енергетски ефикасни и се забележува дека во изминатите 4 до 5 години имаме намалување на аерозагадувањето. Тоа ни покажува дека се движиме во правилна насока, дека преземените мерки покажуваат резултати. За жал, не постои решение преку ноќ за аерозагадувањето. Бидејќи заедно со шведската влада и универзитетот во Штип изработивме извештај за тоа од каде доаѓа аерозагадувањето во градовите. Имаме научни податоци кои покажуваат дека аерозагадувањето во градовите, посебно во Скопје, над 40% доаѓа од биомаса, што значи дека се употребува дрво, евентуално пелети или други елементи кои го загадуваат воздухот. Потоа, за жал, доаѓаат горивата, транспортот, нашите автомобили, кои за жал се многу стари, а потоа и индустријата. Треба да ја запреме употребата на дрва и други такви материјали во насока да го решиме проблемот со аерозагадувањето и затоа проектот за газ, енергетската постројка во Александрополис е многу важен.
Hence why the gas project is really important.
Охридскиот регион и Охридското езеро се светско природно и културно наследство, но анализите на хидробиолошкиот завод покажуваат одредени нивоа на фекали, особено во летниот период на кога е туристичката сезона. Зошто не се преземени доволно мерки за да се спречи ваквиот проблем?
Yes, we are, I think we should all be content and happy with the fact that Ohrid is a UNESCO site.
Да, сметам дека сите треба да бидеме задоволни и радосни со фактот дека Ohrid е заштитена локација на УНЕСКО. Тоа треба да го задржиме. Тоа е нешто на што работиме и затоа бев во Париз да дискутирам со комитетот на УНЕСКО. Минатата година добивме дополнителни 2 години да ги прегледам и да ги имплементираме препораките на УНЕСКО. Кога зборуваме за отпадните води, кои за жал влегуваат во нашето езеро, треба да бидеме свесни од каде доаѓа тој отпад. Прво, тоа може да биде од згради кои не се поврзани со колекторот и во исто време, треба да бидеме свесни дека главната цевка на колекторот за отпадните води во Ohrid е оштетена и протекува и исто така делумно оттаму отпадните води се влеваат во езерото. Треба да бидеме свесни за реката Сатеска, која се влева во Охридското езеро и треба да биде пренасочена, на што во моментов работиме со меѓународни донатори да пренасочат делови од неа. Треба да го истакнеме фактот дека студија, изработена од јапонците, на што сме многу благодарни, покажува дека потребните инвестиции за третман на отпадните води во Охридскиот регион се меѓу 60 и 70 милиони евра. Тоа е многу голема сума и треба да одиме чекор по чекор.
We need to do this step by step.
Граѓаните кои живеат во Охридскиот регион со години плакеат за колекторскиот систем, а езерото не е заштитено. Зошто се случува тоа?
As I said earlier, the fact that some of the houses are not unfortunately connected to the system.
Како што претходно го наведов фактот дека некои од домакинствата за жал не се приклучени во системот, не знам во колка процент од нив плаќаат сметки за комунални услуги. Не сакам да влегувам во таа дебата бидејќи тоа е одговорност на општината. Сепак треба да се инвестира во колекторски систем, се согласувам со вас. Во исто време како држава, не зборувам за централно и локално ниво, исто така треба да работиме заедно и да разбереме дека ќе ни требаат повеќе средства да инвестираме за поправка на штетата која во моментов постои.
To invest, to repair the damage that already exist.
Исто така и реката Вардар е претворена во депонија која се слева, во која се слева целата скопска канализација според мерењата на Центарот за јавно здравје. Слична е ситуацијата во Лепенец, во Пчиња. Меѓутоа, зошто во 21 век Скопје е главен град без пречистителна станица?
I agree, it is late.
Се согласувам, меѓутоа сакам да информирам дека сме во финална фаза за подпишување на договор со кој да го добие тендерот и се надевам дека до крајот на годината ќе започнеме да ја градиме постројката за третман на отпадни води во Скопје, што е инвестиција од над 100 милиони евра, а ќе ја финансираме преку заеми од ЕБ и ЕБРД. Исто така ќе добиеме фонд и од инвестицијската рамка за Западен Балкан, односно од Европската Унија, што значи дека конечно оваа година ќе започнеме со изградба на прочистителната станица во Скопје, за да се справиме со отпадните води во Скопје. Тоа е процес на кој работим изминатите 3 години и сега конечно сме во финалната фаза и се согласувам со вас дека главен град не треба да биде оставен без постројка за третман на отпадните води.
And I agree with you, a capital city should not remain without a wastewater treatment plant.
Колку ориентационо временски би траела изградбата на таа пречистителна станица?
I believe the whole process of the
Сметам дека целиот процес на изградбата треба да трае меѓу 3 до максимум 4 години.
Maximum 4 years.
Започнато е чистењето на линданот во малата депонија во Охис, но од друга страна има 16 индустријски жешки точки во земјава, меѓу нив е и депонијата Југохром која е во близината на изворот Рашче. Постои ли ризикот за загадување на водата која пие цело Скопје?
First of all, yes, I'm very happy and glad that we finally started up.
Како прво, многу сум среќен што по 50 години конечно започнавме да ја чистиме малата депонија во Охис. Но исто така треба да започнеме и со чистење на големата депонија. Сакам да истакнам дека со измените на Законот за животна средина, конечно ја обврзавме државата и приватните собственици на одредено земјиште да ги идентификуваат жешките точки. До сега тие не беа идентификувани, сите знаеме за нив, но официјално тие не постојат. Со измените на Законот, сега ја обврзуваме државата да ги идентификува и да започне да работи на планови за санација и чистење на локациите. Југохром во Јагуновце е историшка жешка точка создадена од државна компанија пред околу 40-50 години. Дали постои ризик? Да, постои ризик. За жал, доколку не ја менеджираме соодветно, може да се случи изворите да се закадуваат преку подземните води. Сепак постојат бариери и не треба да заборавиме дека таму и реката Вардар. Ги преземаме сите необходни мерки за предпазливост, постојано ги испумпуваме, контаминираните води ги третираме и потоа ги ослободуваме како индустријски води. Сепак со новиот закон се обврзавме како држава да изработиме план за санација и конечно да започнеме да бараме начини и средства за чистење на таа локација, кој е можно да биде ризик за граѓаните на Скопје.
Could be, as I said, a risk to the citizens of Skopje.
Малку да се вратиме на климатските промени. Како ќе биде обезбедена праведна и инклузивна енергетска транзиција со оглед на тоа дека Македонија е меѓу земјите која е зависна од јаглен?
Again, as I said, we need to slowly transition away from it. So.
Потребно е полека да ја направиме транзицијата. Треба да ја диверзифицираме нашата енергетика. Како што е познато, инвестираме во енергетската постојка во Александрополис и тоа го правиме за да обезбедиме наши количини на природен газ. Второ, ќе започнеме да дистрибуираме газ во градовите и во сите области, но примерно сакаме да ја поврземе индустријата, со цел компаниите помалку да користат електрична енергија, произведена од јаглен. Исто така правиме државната компанија ЕСМ да инвестира во обновлива енергија, како што е првиот проект кој започна пред неколку недели. Знаеме дека 10 мегавати се малку, но се некаков почеток. Следниот проект кој е одобрен од парламентот ќе биде 30 мегавати проект на ЕСМ. Со тоа не само што инвестираме како држава, исто така го поддржуваме приватниот сектор да премине кон обновлива енергија. Истовремено сакаме да ги поттикнеме граѓаните да инвестираат во обновлива енергија, како што е сончевата енергија. Неодамна министерот за економија во владата помина да биде променета регулативата и ние и граѓаните да можеме да ставиме фотоволтаици од 6 киловати на нашите кровови и да можеме во мрежата да ја продаваме струјата која не ни е потребна.
Should we not need it ourselves?
Дали меѓу мерките и ќе бидат и воведување на даноци на емисиите на јаглерод диоксид за компаниите?
This is something that actually is a very good question on myself because last week I was in Brussels.
Ова е многу добро прашање. Минатата недела бев во Брисел и Европската унија бара да воведе методологија за јаглерод диоксид и да започне на нашата економија да и плаќа за употреба на фосилни горива кои создаваат емисии на јаглерод диоксид. Пред тоа да почне, не можеме да дозволиме нашата држава да плаќа во ЕУ и за тоа треба да размислиме и во моментов размислуваме за тоа. Имаме финализиран закон за климатски промени и во тој закон сакаме да поведеме цени на јаглерот. Тоа ќе бидат многу ниски цени кои постепено ќе се зголемуваат од година во година. Идејата не е да му наплаќаме на приватниот сектор, туку да го поттикнеме да ја напушти употребата на фосилните горива, бидејќи ако не го направиме ние, тоа ќе го направи ЕУ за неколку години. Така што пред да започнеме да ја плаќаме на Европската унија, ќе започнеме да правиме приватниот сектор полека да ја плаќа на државата, а државата да инвестира во обновлива енергија и да не употребува енергија од јаглен. Да, тоа не очекува, но пред тоа да го направиме, секако сакам да седнеме со приватниот сектор, тоа да го објасниме за да не биде шок. Сепак, ако тоа не го воведуваме постепено, ќе биде шок, бидејќи тоа нам ќе ни го воведе Европската унија.
Because the EU will impose it on us.
Господине Нуредини, ви благодарам за интервјуто.
Јас ви благодарам за вашето време.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.